Fringo venkis en la pola eldono de la Europaj Tagoj de Birdoj 2016. Tio estas parto de la kampanjo Euro Bird Watch, organizata de BirdLife International en la tuta Europo kaj en la Centra Azio. En la 2016 jaro homoj el 36 ŝtatoj, de Norvegio ĝis Kipro kaj de Portugalio ĝis Uzbekio, komune observis, konatiĝis kun la traflugo itineroj kaj kun minacoj endanĝerigantaj birdojn dum la aŭtunaj traflugoj. En Pollando tiuokaze oni organizis 150 promenojn kaj aliajn eventojn. Fringo estis observita en Pollando pli ol 122.000 fojojn. La sekvajn lokojn okupis Turno, observita 30.000 fojojn, kaj Granda Paruo, 15.000 fojojn. En la unua kvinopo ektroviĝis krome platbeka anaso, pli ol 14.000 fojojn observita, kaj vanelo, pli ol 10.000 fojojn. Grandegaj gregoj de fringoj kaj sturnoj estis konstatitaj en multaj landoj, kaj ili estis la plej oftaj birdospecioj dum la Europaj Tagoj de Birdoj 2016. Entute, en 40 ŝtatoj de Eŭropo kaj la Centra Azio, estis observitaj sume 5.800.000 migrantaj birdoj, kaj en ĉiuj ĉi eventoj partoprenis pli ol 24.000 personoj.